สวัสดีครับคุณกำลังรับฟัง Must Tell ไม่เราไม่ได้พอดแคสต์แบ่งปันสาระและเรื่องราวสู่หูของคุณให้เข้าหูซ้ายแต่ไม่ทะลุหูขวาเข้าหูขวาแต่ไม่ทะลุหูซ้ายหลายคนก็คงจะสงสัยแล้วครับว่าในหนังจีนกำลังภายในเนี่ยพระจีนก็มักจะพูดวลีที่ว่าอมิตาพุทธกันอยู่เสมอๆนะครับซึ่งมันก็มีที่มาจากพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งนะครับตามความเชื่อของมหายานชื่อของพระองค์ก็คือพระอมิตาภะพุทธเจ้าตรงคำว่าอมิตาภะเนี่ยมีพอสำเภานะครับดังนั้นสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปเนี่ยล้วนเป็นความเชื่อของศาสนาพุทธฝ่ายมหายานคนที่ไม่ได้นับถือศาสนาคนที่นับถือศาสนาอื่นและรวมทั้งคนที่นับถือพุทธเถรวาทก็ฟังเอาเป็นความบันเทิงพอนะครับพระอมิตาภะพุทธเจ้าเนี่ยชื่อของพระองค์เกิดจากคำสองคำครับคือคำว่าอมิตาซึ่งแปลว่าประมาณไม่ได้นะครับแล้วก็คำว่าอาภะหรือคำว่าอาภาเนี่ยแปลว่าแสงสว่างดังนั้นเมื่อเอาสองคำเนี่ยอมิตากับคำว่าอาภะมารวมกันก็จะเป็นคำว่าอมิตาภะนะครับแปลได้ว่าพระพุทธเจ้าผู้มีแสงรัศมีอันประมาณไม่ได้แล้วก็ทรงมีอีกพระนามหนึ่งก็คือพระอมิตายุสพุทธเจ้าแปลว่าพระพุทธเจ้าผู้มีอายุไขยาวนานประมาณไม่ได้นะครับแต่พุทธศาสนิกชนจีนเนี่ยก็มักจะเอ่ยพระนามของพระองค์แบบทับศัพท์ว่าอามิโทโฟนั่นก็คือพระอมิตาพุทธเจ้าซึ่งไม่มีพอสำเภาติดมาเลยนะครับดังนั้นเนี่ยคำว่าอมิตาพุทธจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคำที่ไม่มีอยู่ในสารบบของนิกายมหายานนะครับคิดว่าน่าจะเป็นคำที่เพี้ยนมาจากคำว่าอมิตาภพุทธซึ่งมันเป็นคำที่ยาวเกินไปครับเวลาออกเสียงเร็วๆเนี่ยจึงหดสั้นเข้าเหลือแต่คำว่าอมิตาพุทธอารมณ์เหมือนกับคำว่าเราอ่านคำว่ามหาวิทยาลัยอ่ะเป็นมหาลัยนะครับพระสูตรของมหายานเนี่ยยังกล่าวอีกว่าหากผู้ใดภาวนาพระนามของพระองค์อย่างแน่วแน่ตลอดเวลาจนถึง7วัน7คืนเนี่ยเมื่อถึงเวลาที่ใกล้จะสิ้นชีพเนี่ยพระอมิตาภพุทธเจ้าพร้อมกับพระโพธิสัตว์ก็จะเสด็จมารับดวงวิญญาณของผู้นั้นไปเกิดยังดินแดนสุขาวดีนะครับแดนสุขาวดีที่ว่าก็เป็นชื่อเฉพาะของดินแดนของพระอมิตาภะพุทธเจ้าซึ่งตั้งอยู่ทางที่ตะวันตกของโลกเรานี่เองนะครับในคัมภีร์มหาสุขาวดีวายุหสูตรเนี่ยกล่าวว่าเมื่อหลายอสงไขยมาแล้วเนี่ยพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อนามว่าธรรมกรนะครับได้ฟังธรรมเทศนาอยู่ต่อหน้าพระพักของพระโลเกศวรพุทธเจ้าแล้วก็เกิดความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะอยากเป็นพระพุทธเจ้าบ้างจึงได้กราบทูลให้พระโลเกศวรพุทธเจ้าเนี่ยแสดงหลักธรรมอันจะนำไปสู่การเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ฟังพระโลเกศวรพุทธเจ้าเนี่ยก็ใช้เวลาแสดงธรรมสั่งสอนพระภิกษุธรรมกรอยู่เป็นเวลานานหลายปีหลังจากนั้นก็ทรงรับสั่งให้พระภิกษุธรรมกรเนี่ยเริ่มลงมือปฏิบัติธรรมและเพ่งสมาธิไปยังณดินแดนสุขาวดีซึ่งเป็นพุทธเกษตรแห่งพระโพธิสัตว์ทั้งหลายที่จะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปในอนาคตถึง5กัปว่าง่ายๆคือถ้าโลกแตกไป5ครั้งแล้วเนี่ยพระภิกษุธรรมกรก็จะมาอุบัติขึ้นในโลกมนุษย์ในภายภาคหน้านั่นเองแล้วก็จะตรัสรู้เป็นพระอมิตาภะพุทธเจ้านะครับวิธีการที่จะได้ไปเกิดยังดินแดนสุขาวดีเนี่ยก็ไม่ยากนะครับเพียงแค่ระลึกถึงพระอมิตาภะพุทธเจ้าอยู่เสมอโดยการสวดพระนามของพระองค์โดยสม่ำเสมอว่านะโมอามิโทโฟและก็หมั่นทำความดีกตัญญูรู้คุณอยู่เสมอๆนะครับอย่างที่เราได้ยินจากนางจีนกำลังภายในนั่นแหละครับจึงเห็นได้ว่าทำไมดินแดนสุขาวดีพุทธเกษตรของพระอมิตาภะพุทธเจ้านั้นจึงเป็นดินแดนที่ชาวพุทธนิกายมหายานให้ความสำคัญมากและก็ใฝ่ฝันที่อยากจะไปเกิดที่นั่นนั่นก็เพราะว่าเป็นที่สถิตของพระอมิตาภะพุทธเจ้าแล้วก็พระโพธิสัตว์ที่จะลงมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตนะครับรวมถึงเป็นการสวดโดยใช้คำสั้นๆนะครับที่ไม่ต้องท่องมนต์ให้ยืดยาวนั่นเองเพื่อที่ได้ไปเกิดยังดินแดนสุขาวดีดินแดนสุขาวดีเนี่ยเป็นสถานที่ที่สวยงามวิจิตรยิ่งกว่าแห่งใดๆทั้ง10ทิศนะครับผู้ที่ได้มาอุบัติยังพุทธเกษตรแห่งนี้เนี่ยจะเป็นผู้ที่ปราศจากทุกภัยทั้งปวงและก็ได้ฟังเทศนาจากพระอมิตาภะพุทธเจ้าและก็พระมหาโพธิสัตว์ต่างๆอย่างใกล้ชิดเลยจนดวงวิญญาณเนี่ยได้สำเร็จมรรคผลและเป็นพระโพธิสัตว์ในที่สุดแล้วกลับมาจุติยังโลกมนุษย์เพื่อช่วยเหลือสรรพสัตว์อื่นๆต่อไปไม่ว่ารูปปั้นหรือภาพวาดของพระองค์เนี่ยก็จะประดิษฐานอยู่เบื้องขวาของพระสักยมุนีพุทธเจ้านะครับและเบื้องซ้ายของพระสักยมุนีเนี่ยก็ยังจะมีพระภัยสัชยคุรุพุทธเจ้าด้วยซึ่งเป็นพุทธเจ้าที่มีชื่อเสียงของการรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับอย่างเช่นใครที่เคยไปวัดเล่งเนื้อยี่เนี่ยหรือวัดมังกรกัมมราวาสนะครับก็มักจะเห็นพระประธานใหญ่ๆอยู่3องค์นั่นแหละครับที่ผมพูดถึงลักษณะของพระอมิตาพุทธเจ้าเนี่ยที่ประดิษฐานจะทรงมีฐานบัวอยู่บนพระหัตถ์นะครับที่ประสานกันในท่าสมาธิ บางแห่งก็จะทรงแบพระหัตถ์ขวาออกมาที่หน้าตักเบื้องหน้าโดยแสดงกริยารับดวงวิญญาณของสรรพสัตว์ที่ทำกรรมดีไปเกิดอย่างแดนสุขาวดีของพระองค์นั่นเองนะครับวันคล้ายวันพุทธสมภพของพระอมิตาภะพุทธเจ้าเนี่ยนะครับคือวันที่17เดือน11ตามปฏิทินจีนนะครับโดยมีพระโพธิสัตว์คู่บารมีอยู่2องค์ได้แก่พระอเวโลกิเตศวรโพธิสัตว์นะครับซึ่งเป็นพระอัครโพธิสัตว์ฝ่ายซ้ายแล้วก็พระมหาสถามปราบโพธิสัตว์นะครับเป็นอัครโพธิสัตว์ฝ่ายขวาพระอเวโลกิเตศวรโพธิสัตว์หรือที่ชาวจีนเรียกว่ากวนชื่อยินผูซาคนไทยก็จะรู้จักในนามเจ้าแม่กวนอิมนั่นแหละครับเป็นพระโพธิสัตว์ที่เปลี่ยนไปด้วยความรักความเมตตาต่อสรรพสัตว์นะครับแล้วก็เป็นสัญลักษณ์แห่งความเมตตากรุณาเพื่อโปรดสัตว์ให้หลุดพ้นจากห่วงทุกข์ด้วยนะครับดังคำปณิธานของตัวพระองค์เองเนี่ยเคยตั้งปณิธานไว้ว่าหากสัตว์ยังตกทุกข์ได้ยากอยู่เนี่ยก็จะไม่ขอบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าส่วนพระมหาสถามปราบโพธิสัตว์เนี่ยหรือที่ชาวจีนเรียกว่าต้าชื่อจื้อผูซาในนิกายสุขาวดีเนี่ยมีความเชื่อว่าพระมหาสถามปราบเนี่ยเป็นผู้ที่คอยคุ้มครองดวงจิตของผู้ที่จะไปอุบัติในแดนสุขาวดีนะครับซึ่งนั่นก็คือดวงจิตของผู้ที่คอยภาวนาถึงพระอมิตาภะพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาและในสุขาวดีวยุหสูตรเนี่ยได้กล่าวไว้อีกว่าพระมหาสถามปราบโพธิสัตว์ยังเป็นพระโพธิสัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งปัญญาบารมีและก็ถือว่าท่านเนี่ยเป็นพระโพธิสัตว์ด้านกำลังอีกด้วยแต่มีคนรู้จักน้อยกว่าพระอวโลกิเตศวรนะครับดังนั้นครับสรุปได้ว่าอมิตาพุทธเนี่ยเป็นคำที่ไม่มีอยู่ในพระไตรปิฎกฝ่ายมหายานนะครับเป็นคำที่เรียกให้ห้วนกว่าเดิมจากคำว่าอมิตาภะพุทธนะครับซึ่งมีพอสัมเพาอยู่ในนั้นแค่นั้นเองนะครับถ้าไม่ลำบากที่จะเรียกเนี่ยก็เรียกกันให้ถูกด้วยนะครับคุณสามารถติดตามรับฟัง Must Tell ไม่เล่าไม่ได้ Podcast ได้ทั้งทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify และ Anchor สำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามรับฟังครับสวัสดีครับ